VOA. Internetif bilbili babbanamu tanduratti namii gammachuu qaba. Warri internetin deebiteef gammachuu qaba. Bulchaan godin wallaggaadhiyaa obbo Eliyaas Ummata. Ammatti ummatii odeeffannoo vaayirasii koronaa kanallee argachuu danda'a jedha.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaarraa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin tajaajilli Itiyoo Teleekoom Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaatti addaan citee ture akka banamu ibsuu isaanii hordofee hawaasa biratti miirri akkamii akka uumame hubachuudhaaf namoota muraasa bilbilaan dubbisnee turre. Obbo Waaqgaarii Waaqwayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu jiraatu miira itti dhagahame haala kanaan ibsanii jiru.
Baay'ee gammanneerra bilbilli nu gadhiisamuu isaatti maatii keenya kanaan dura adda adda baanee turre walii qunnamaa jirra. Kanaan dura sababa bilbilaadhaan baay'ee rakkataa turre. Amma garuu maatiin bakka jiru wal qunnamaa jira. Wal argachaa jira. Rakkoo addunyaa deegaa jiru kana dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana bilbillee akka tokkotti amma beeksifachuu qaama ilaallatutti himachuu dandeenya qaama fayyaatti. Haga ammatti ani maatii koo bilbilee achi bilbilaa ture maatii keenya bilbilaa ture. Namoonni baay'een illee amma birrii qarshii harka hin qabne qarshii amma karaa baankiidhaan walii galchisaa turan bilbilanii. Innaa rakkina kanaan dura jirurra xiqqoo furamaa arganneerra.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Tolaa Booruu jedhamanis banamuu tajaajila interneetaaf bilbilaa irratti yaada qaban. Haala kanaan ibsanii jiru.
Tajaajila intarneetii qaddeeffamuusaa baay'ee na gammachiiseera. Nama dhuunfaatti odeeffannoo garaagaraa ho'aa ta'e argachuu nan danda'a. Odeeffannoo na fayyadu. Uummatni isaan yeroo ammaa immoo haala qilleensaa wajjin ol qabatee dhukkuba epidemiikiin kee kana ittiin of ittisuu fi odeeffannoo argachuu nan danda'a. Akkasuma hawaasni miidiyaa manaan qabnee illee intarneetii kanaan fayyadamuu ni danda'a.
Mee amma daldala irratti sochii diinagdee irratti maayini bu'aansaa?
Daldala irratti namni oomisha isaa tokko sooshaal miidiyaadhaan oomisha isaa beeksisa namni baay'ee fayyadamaadha.
Jiraattuu magaalaa Agamsaa kan ta'an aadde Teenish Alamuu gama isaaniitiin miira itti dhagahame akkasitti ibsatanii jiru.
Baay'ee immoo waa'ee bilbila kana dubbanne irratti immoo dhuftanii nurraa fuutanii innan bilbila kana iyyannee turre. Arraan bilbile koo maatii koo obboleessa koo nan dawwale mucaan koo jirti turte gidda fiiramu seetis nan bilbile dawwallee walumannee waa'ee dhukkuba kanaas walitti himne baay'ee gaggaafannee manataa. Baay'eetu wanni adurta na deemina nama fi dhaabbateena maalitti jedhina jennee hundumaa walitti inni baay'ee galatoomfanne.
Dhimma kanarratti jiraataa magaalaa Dambiidoloo tokkos akkas jedhan.
Maqaan koo Daawud Jaalaan jedhama. Neetwoorkii baatii sadii fi nurra addaan jiree ture. Neetwoorkiin baduudhaan kan ka'e namoonni naannoo kana keessa jiraatan maatii isaaniitti wajjin soottanii wajjin wal quunnamaan turre. Baay'ee neetwoorkiin cituudhaan kan ka'e baay'ee rakkachaa turre. Haaluma amma keessa jirullee adda baasuu fi neetwoorkiin barbaachisu ture. Ikoonoomikaaliidhaan wantoota adda addaatiin baay'ee miidhamaa ture jechuudha. Sadan darban. Har'aa guyyaa irraa kana neetwoorkiin nu gadhiifamee jira. Neetwoorkiin nu gadhiifamuu isaatiin uummatis annuutis baay'ee gammannee jirra. Neetwoorkiin immoo wantoota baay'ee nama barbaachisu keessaa wanta guddaadha akka dhala namaa tokkotti.
Bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Ummataa tajaajilli bilbilaaf intarneetii kan addaan cite sababa dhabamuu nageenyaan walqabatee ta'uu ibsuun teeknoolojii kana hojii mallee fayyadamuu irraa hojii gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha jedhan.
Karaa Itiyoo Teleekoomii darbee ciccitiinsi jiru akkuma jirutti ta'ee inni kun garuu ifatti dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa walqabatee godina kana keessatti waggoottan lamaan sadan darban maal akka hojjetamaa ture siin beekama. Keessumaa bara darbe immoo amma caasaan mootummaa diigamutti hojiin hojimaatti badutti daldalli misoomni ijaarsi adda addaa amma dhaabbatutti ga'ee ture. Dirqama yeroo muraasaaf oopereeshinii adda addaa gaggeeffamaa tureen dhimma walqabatuun dhaabbatee ture. Wanti tokko akkuma gaarummaas qabu garummaas qaba. Miidhaan adda addaa hin geenye jechuun hin danda'amu waan argamee jira. Nageenyaatiinis immoo fudhanne akkuma kana humni sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamee uummata sodaachisaa ture, gidirsaa ture, doorsisaa ture, birrii fidii asiin bahii achiin galii laguu labsuu cufuu banuu akka barbaadan godhaa turan kunis isaan itti adabamanii fi baay'ee kan gadi bu'e. Gama kan biraatiin immoo hojii mootummaa adda addaa hojjechuudhaaf hojii hawaasummaa qaamni godina kana keessa jiraatu baay'eensaa firoota qaba godina adda addaarraa. Naannoorraa, biyyarraa, biyya alaarraa qaba. Isaan kanaan wal quunnamuu irratti hojii daldalaa irratti hojii biizinasii adda addaa keessatti walumaa galatti hojii mootummaas hojii dhuunfaas hojii maaliif hojjechuudhaaf hin barbaachisa. Addunyaa maalirra akka jirtus hordofuudhaafis wanti kun akka inni barbaachisu beekamaadhuma. Garasii garanni isaa sirriitti ilaalame nuti yaada laanne qaamni olii dhufes qorannaa geggeesse akkuma ammanaa bilbilte kanaa guyyaa irraatii kaasee gadhiifameera jechuudha. Waan darbeerraa hin baratama. Amma yeroo ammaatti nageenya ilaalchisee sadarkaa yaaddessaarras wanta hin jirreef hawaasnis akka kanan dura waan hin taaneef waan biyya diiguuf waane jeequm saddadaa uumuuf itti fayyadamuu dhiise ummata ummata irratti kakaasu amantii irratti kakaasu sabaaf saba walitti buusuu buqqaasuu ajjeesuu jiirsuu kanaaf itti fayyadamuu dhiise hojii qaroobinaaf hojii biyya ijaaruuf akkan itti fayyadamu ta'u akka inni qabu yaada adda addaa nuu kaasaniiru haalli jiru kana fakkaata.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamu kanaan wal qabatee sadarkaa idila addunyaatti yaaddoo kan ta'eef Itoophiyaa keessattis uumamuu kan himamaa jiru weerara vaayirasii koronaa COVID-19 jedhamee waamamu dursanii ittisuudhaaf akka galtee dabalataatti fayyadaa jira jechuun kan isaan dubbatan.
Kanaan duras taanaan neetworkiin kun hin jiru jedhamee wanti taa'an hin jiru. Televizyiiniidhaanis miidiyaa adda addaatiinis reediyoodhaanis hin darba. Waltajjiidhaanis immoo ol waamuudhaan lakkoofsa muraasa godina irratti waamuudhaan aanaa irratti waamuudhaas hubannoon kennamaa ture jira akka waliigalaatti namni hin dhageenye sababa neetworkiin hin jiruuf hin dhageenye wanti jedhamu hin jiru. Mootummaan naannoos guyyaa guyyaatti koree adda addaa dhaabbateen sadarkaa taanaa pirezidaantiin yoo sadarkaa federaalaatti fudhanne muummichi ministeeraa ministeerri fayyaa qaamoleen adda addaa guyyaa guyyaatti miidiyaadhaan darbaa jira. Isa kanas immoo qaama televizyiinii kan hin arganneef qaama aksesii adda addaa hin arganneef immoo nus fuunee waltajjii adda addaa xixiqqaa uumnee gadda barsaana kan turre. Kanaaf isa kanaan wanti kanaan dhaabbate hin jiru. Amma immoo gadhiifamuunsaa moor namni aksesii gama adda addaatiinis kan biyya alaasa ta'uu kan biyya keessas argachuu akka danda'u beekama. Guyyaa irraatti keessa deebinee qaamota ilaalu gurguddaa dhaabbilee amantaa koree adda addaa sadarkaa guddinaatti dhaabbatanii namoota muraasa dhimmisaa kallattii kan isaan ilaalu walitti finnee akkamittiin itti adeemuu dandeenya caalmaatti rafa qabsiisuu dandeenya kan jiru irratti guyyaa irraatti mataasaa mareedha kan qabnu. Kanaaf isa kanas namni odeeffannoo akka nu argatu gochuudhaaf gaheen kun qabu guddaadha ta'ee namaara.
Godinaalee Horroo Guddoo Wallaggaa, Qeellem Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamuusaa bilbilaan mirkaneeffannee jira. Godina Shawaa Lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis tajaajilli intarneetii addaan citee ture akka jalqabame bilbilaan odeeffannee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.